¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, queridas e queridos ointes. Son Ana Faccini e hoxe, en Xela a Diario, traio para compartirmevos nada máis e nada menos que un ramo de poesía, un metro de idioma e un kilo de emoción. E quen moito sabe de poesía, idioma e emoción é o noso convidado de hoxe, na sección Xela na Voce. Poeta, mestre, pai, creador de historias e un ser humano en mayúsculas.
Chámome Miguel Ángel Alonso Diz e vou ler o poema de Xela Arias titulado Asasina, do seu libro Tigres coma cabalos. Subín a cabeza as montañas dunha dor inconfundible. O mundo todo era máis falso que as arañas. Vinte no graxe destartalado recoller os vidros da peixaxe dun amor esgotado. Chameite. E a forza das miñas mans esculpiou o teu corpo en metal, en cinza e metal. Só para ti e o aire mariño das silveiras, só para ti as cunchas do lagar, só para ti. Sei que fun asesina cun meu tempo adolescente, e xuro estar ali por facerte Cristo. Sí, xuro que matei por terte o mesmo sangue dos meus nenos inventados. Fun tan atroz como tosos brancos na area da praia, tal furor, como abrazos dun home sen boca nin dedos. E ti quedabas ali, os ollos abertos, fundido na auga ora queda da bañeira. Non voltarás así, moreno, limpo Helene. Nunca voltarás así. Agora estás en min.
A década dos 80, da que falábamos onte, caracterizouse pola efervescencia de voces poéticas e pola procura de novas canles para a súa difusión. Xela Arias participa desta corrente e intervén, como xa dixemos, en numerosas homenaxes, proxectos e recitais, aproveitando para publicar os seus primeiros poemas en revistas, suplementos, fanzines, volumes colectivos, xornais e seminarios. Varias das composicións destes seus inicios como poeta, recollidas en 2018 por María Xesús Nogueira no capítulo Poesía Dispersa, dentro da poesía reunida de Xela Arias publicada por Xerais, serán incorporadas posteriormente con variantes máis ou menos importantes aos seus libros de poemas. Desta primeira época, data o poema Teño o cerebro cheo de fume, publicado no número 3 da revista Dorna en 1982. Teño o cerebro cheo de fume, e as formas, disformes, confórmanse e delimítanse na fugacidade desta néboa que ole a blus, e soa a xeito de salvia ou menta. Semellan raíces de carballo que pacen no souto as xentes que van pasando. Algún arrindo, algún achorando, case que todas soamente pasando. Un cristal no chan reflexou raios de sol, e xa soñei estrelas, paxaros, espellos prateados. De súpeto pensei que todo é quilómetros de papel en branco que eu son incapaz de encher, no quedou pinceladas cegas, con colores inventadas. O fin. Hoxe, teño o cerebro cheo de fume. Con todo, de entre todos os foros poéticos nos que Xela alzou o seu verso para tomar posición nos debates do seu tempo, cabe destacar a súa participación no Festival da Poesía do Condado, o que acode por vez primeira na súa terceira edición, en 1983, e o que volverá cada ano, de xeito interrompido, ata 1992. Este festival de poesía, celebrado en Salvaterra do Miño, era e é aínda hoxe un evento de carácter popular único nas súas características, que combinaba o lúdico coa protesta, a denuncia social e o goce estético da palabra poética. O Festival do Condado constituíu unha importante plataforma de expresión para unha grande parte das e dos poetas que comezaban a escribir naquela altura. Alén da implicación e a participación solidaria dos autores, o festival contaba xa daquela cunha grande afluencia de público que ano tras ano acudía fielmente á súa cita coa poesía. A presenza de Xela Arias neste tipo de eventos respondía á súa concepción da poesía e do poético como algo vivo e á súa intención de, cito textualmente, levar a poesía á rúa e sacala do sillón do lector. A plástica, a música, entran moi directamente, conseguen de inmediato un impacto. Entrar nun libro é máis costoso, explica o escritor Manuel Rivas nunha entrevista para La Voz de Galicia no ano 1990. Un libro pide demasiado, pero hai que rebotarse contra iso, rebotarse contra a concepción do libro como un cadáver morto nun anaquel. Xa cando facía o recitais, loitaba contra iso. Do ano 1984 é o seguinte poema, titulado Poética, no que Xela reflexiona acerca da súa relación coa poesía e consigo mesma. Achégate a min. Perdón, que é unha autopoética? Cada escrita é auto, son eu, que cuestiono, amo, bico, plantexo e replantexo, por verme, sair e perderme. Un obxectivo, achégame a ti. Ou os versos de outras composicións que, como a anterior, tamén presentou no 4º Festival de Poesía do Condado. Alguns versos do poema Chegar á volta na que voltea o vento. Chegar á volta na que voltea o vento. Chegar á metralla. Regresome enfrascada pola melodía que se perde no camiño desandado. Desandando, figúrome abstraída no concerto das túas mans. O seguinte fragmento do poema Supoño que é un feito. Supoño que é un feito sentirse fora de todos os mundos, desplegar, baixar os silencios a modiño, en a néboa dos ollos que non vexo, xa máis, perderme, alá, dentro de min. E co desexo de que te perdas, cuestiones, ames e te regreses, despídome de ti ata o día 13. E lembra que durante a longa fin de semana que ven por diante, podes volver gozar da nosa programación semanal a través da Rede Municipal de Emisoras de Galicia. Espérote cunha nova emisión o próximo martes, aquí, en Radio Redondela. Xa sabes, en martes, nin cases, nin embarques. Mellor, escoita Xela a diario.
Radio Municipal de Redondela, un viaducto a comunicación. Somos a túa voz no 94.9 e no portal dixital www.radioredondela.com.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de venres, hoxe 9 de abril. Estamos ás portas dunha longa fin de semana aquí en Redondela, co gallo da festividade, o próximo luns día 12, o luns do Cristo, xa o saben, festivo local. Unha longa fin de semana con moitas citas culturais, diferentes exposicións tamén que poden visitarse, pero sobre todo tamén preocupación pola situación sanitaria que, malia que millora os poucos en Galicia, está tamén certamente polémica en torno ás campañas de vacinación, logo onde que onte dende o Ministerio de Sanidade se decidise limitar a vacinación de AstraZeneca a persoas entre 60 e 69 anos. Únicamente os menores de 60 anos que se recibiron a primeira dose de AstraZeneca agora teñen que aínda estudar con criterios científicos que se vai facer. Se ben quedan con esa única dose ou se se lles pon unha segunda dose, pero dunha vacina doutro laboratorio diferente. Falaremos disso no noso tempo informativo, pero achegarémonos tamén a outras cuestións, como o pleno extraordinario celebrado onte no Auditorio da Xunqueira, un pleno que volvía a ser presencial, malia que foi retransmitido tamén a través do Facebook en directo polo Concello de Redondela. Un pleno cun único punto na orde do día, aprobar o convenio de adhesión do Concello de Redondela a ese GES, o Grupo de Emerxencias Supramunicipais, un convenio que foi aprobado cos votos do Partido Socialista e do Partido Popular, pero que rexeitaban tamén os socios de goberno de AER e o BNG. Un convenio que se vende dende o Partido Socialista sinalan que non é todo o que debería, si que necesario e beneficioso para Redondela para poder contar cun servizo de emerxencias en mellores condicións. Crucen de acusacións e reproches, especialmente entre socialistas e populares, que con todo non impediu que votasen xuntos para poñer en marcha este grupo de emerxencias supramunicipais que, como saben, contará cunha base compartida en Redondela e outra en Mos e que dará servizo tamén aos municipios de Pazos de Borbén e Soutomaior. Pois falaremos máis polo miúdo do que aconteceu nesa sesión plenaria de onte no noso tempo informativo. Achegarémonos tamén ás novidades audiovisuais, como facemos cada venres co espazo no que nos acompaña Inés Fernández, especialmente coas novidades nas plataformas televisivas. E tamén imos achegarnos hoxe ata Fornelos, alí un colexio pon en marcha unha actividade, neste caso, solidaria, cunhas camisetas que a través do seu personaxe particular de clase elaboran a favor da asociación Bicos de Papel, en favor dos nenos con enfermidades oncolóxicas. Pois cunha das mestras estaremos hoxe para falar ante esa actividade e acompañaranos tamén, como cada venres, o espazo Cerna, un espazo radiofónico sobre medio ambiente e ecoloxía que prepara cada semana a ADEGA, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Pois estes e outros asuntos serán os que centren o noso tempo de hoxe. Xa o saben, ás 12 do mediodía os titulares, agora uns consellos, de seguida un breve avance cos titulares máis salientables da xornada.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9 Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
O
Ola, son María e son unha doadora máis. O sangue non se pode fabricar e necesítase todos os días do ano para que moitas persoas poidan curar e mesmo salvar a vida. Nalgún momento tamén nos podemos chegar a necesitalo.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
E avanzamos agora este repaso informativo achegándonos os actos que se organizan no Concello de Redondela neste ano 2021 para homenaxear as mulleres de San Simón. Hoxe será coa presentación da obra A la bandeira de San Simón, un libro que rende homenaxe a esas madriñas dos represaliados para poñer en valor a súa calidade humana e solidariedade. O Auditorio da Xunqueira vai acoller esta tarde ás 7 a presentación deste libro de Eva Mejuto con aforo limitado. Un acto que forma parte dun amplo calendario de actividades organizadas polo Servizo de Normalización Lingüística de Redondela. E saiban tamén que a previsión de mal tempo obriga a suspender a mobilización na ría contra o Ucosa prevista para mañá sábado, unha protesta con embarcacións que estaba convocada pola plataforma indefensada Enseada San Simón, da que forman parte diferentes asociacións veciñais, culturais e ecoloxistas e que tamén apoiaban os confrarían de Redondela e outros pósitos da ría de Vigo. Exixían, neste caso, a paralización da actividade en Aucosa, a fábrica de fariñas de peixe, a partir de residuos das conserveiras que, como saben, levan anos protestando veciños e asociación polos malos cheiros que xera esta actividade de Aucosa e, ademais, tamén polos vertidos que fan dende a planta á ría de Vigo. E achegámonos tamén a un plan que propón crear emprego xuvenil e reactivar a economía. Isidro Villar, un enxeñeiro vigués xa xubilado, apadriña dende hai anos unha iniciativa de emprego para mozos de entre 20 e 35 anos pertencentes á plataforma UP, Universitarios Preparados. Neste colectivo de universitarios tamén alumnos de formación profesional hai moitos mozos de Redondela e de outros municipios da comarca, polo que Villar presentou o seu proxecto ao Concello de Redondela. Polo de agora segue agardando unha resposta e o seu obxectivo é poñer en marcha, en colaboración coa Consellería de Participación Cidadá, unha conferencia, unha videoconferencia para informar os mozos e resolver as súas dúbidas. E como lles adiantábamos onte, o Pleno da Corporación, unha sesión extraordinaria, aprobaba que Redondela se sume a ese grupo de emerxencias supramunicipais, o GES, que terá unha base compartida en Redondela e tamén MOS, un convenio que propoñen dende a Xunta de Galicia e as deputacións provinciais e que agora se suma tamén Redondela, malia que o Partido Socialista sinala que non é o mellor dos plans e que ten algunhas eivas así apuntan dende o grupo de goberno que se trata dun plan necesario de emerxencias para Redondela para mellorar esa asistencia en servizos ou, como decimos, de urxencias. Votou en contra deste convenio outro grupo do goberno, a Agrupación de Electores de Redondela, quen insiste en que se trata dun convenio lesivo para o Concello Redondela, xa que obriga a este concello a sufragar os gastos de actuacións que non son competencia municipal e que, ademais, deberían desenvolver tamén nos concellos de Soutomaior e Pazos en que se estableza no convenio que tipo de achegas económicas farían estes municipios. E falamos tamén de outras cuestións, falamos xa da situación sanitaria, saiban que a presión asistencial baixa en Galicia, millora a situación, como decimos, hai 8 casos activos máis no día de hoxe. Non había tan poucos pacientes en UCI dende o pasado mes de agosto. Os casos soben, pero liseiramente en todas as áreas, Sagas, Coruña e Ferrol, onde baixan. En Vigo hai 3 positivos máis, 603 na nosa área. Pero, como decimos, a presión asistencial segue baixando. E Sanidade vai avaliar o próximo martes se se atrasa o toque de queda que está establecido, como saben agora, nas 10 da noite. Tamén podría estudarse levantar o peche perimetral da comunidade autónoma. En canto ás vacinas, o Ministerio de Sanidade decidiu que se vacinará coas de AstraZeneca tan só as persoas de entre 60 e 69 anos de idade. Falta agora por resolver que vai pasar cos menores de 60 anos que recibiron xa a primeira dose desta vacina. Barállanse dúas posibilidades, ou ben que non reciban unha segunda dose, xa que estarían cubertos nun 70% cunha única inxección, ou ben que reciban a segunda dose, pero dun laboratorio diferente. En canto á crónica meteorolóxica, tempo primaveral que se complica a partir desta tarde-noite, coa posibilidad de xa de algún chubasco de carácter treboento e que tamén o sábado nos deixará ceos cubertos e posibilidade de algunha treboada. De cara ao domingo recuperamos a situación anticiclónica con ceos xa cada vez máis en despexados e sol. Tamén o luns, esa festividade do Cristo en Redondela, vai nos deixar en principio tempo seco e solleiro. Xa o saben, de cara a esta tarde-noite, para mañá sábado, chubascos persistentes e intermitentes. Pois estas e outras cuestións abordaremoslas a partir das 12 do mediodía. Agora deixámolos con ese espazo sobre as novidades das plataformas audiovisuais que nos deixa Inés Fernández. Será nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E con esta sintonía, xa o saben, damos paso a ese espazo audiovisual no que cada semana nos acompaña Inés Fernández, a que temos xa o outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Inés, por acompañarnos, porque sempre non hai estrea, sempre temos novidades, o certo é que as plataformas, non, e toda esa oferta que temos a diario fan que sexan sempre pois moitas cousiñas novas, non? As que temos aquí que comentar cos nosos ointes, e hoxe tamén vai ser así, non, con diferentes estreas.
Pois sí, a verdade é que sempre temos estreas, hai semanas con moitísimas máis e outras con menos, pero sempre temos novidades que contar neste panorama do audiovisual e concretamente das plataformas, como ti comentas. En este caso, hoxe imos falar solamente de estreas e hoxe mesmo centrarnos un poquinho na plataforma de Amazon Prime Video. Ainda que primeiro, en primeiro lugar, gustaríame falar un pouco tamén de unha introdución ao Movistar Plus, bueno, dun film concretamente que seguro que a maioría de xente xa coñece, do que xa falamos aquí.
Pois, contanos.
Pois, estamos falando de No Matarás, un film que levou xa un premio nos Goya, que está protagonizado por Mario Casas, que foi, bueno, o Goya mellor actor protagonista e que hoxe ás 10 pois chega a Movistar Plus para todos aqueles que queren pois gozar pois desta película, deste film que levou este premio. Para aqueles que todavía non saben de que estamos falando, pois tratase dun film, dun thriller que é un pouco pois angustioso, frenético e incluso por momentos un pouco violento, ¿no? É un cambio de registro para Mario Casas, que interpreta neste caso un tipo un pouco introvertido, incluso gris, sumido nunha espiral de morte e tamén, sobre todo, de malas decisións. A sinopse así un pouco rápida sería que, bueno, ocupa o papel de Dani, que sería un bom mozo que durante os últimos días da súa vida, ou durante os últimos anos da súa vida, pois se dedica principalmente a cuidar do seu pai que está enfermo. E tras a morte, pois, deste proxenitor, e cando decide emprender unha longa viaxe, que lle leva a coñecer a unha moza, a Mila, que é unha moza moi inquietante, moi sensual, pero tamén moi inestable. Esto pois converte pois unha noite así moi frenética nun auténtico pesadelo que acaba con grandes consecuencias e cun xiro enorme na vida do protagonista.
Pois vimos a escoitar un pequeno tráiler, un avance, se che parece, Inés, deste No Matarás, co televisivo, tan coñecido, non? Mario Casas, nun rexistro, como decías, moi distinto, non? O que estamos acostumados. Imos a escoitalo.
Papá, ya no está.
Ya lo sé.
Ya es hora de que seas feliz.
¿Pero que soy feliz?
Perdona, ¿te importa que me siente?
Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú?
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio.
Venga, vamos.
Que no, yo me tengo que ir, de verdad.
Venga.
¿En serio?
¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo?
Te olvidas de eso, estás jodida.
La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no sabes si la persona se fue antes o después de las muertes. ¡Oh!
¡Tus moradas! ¡Mis gritos! ¡Tus gritos! ¡Tus mudos!
Bueno, pois No Matarás, unha longa metraxe que para aqueles que aínda non a viran, pois tamén está agora xa a disposición esta plataforma, e iso, pois o famosísimo Mario Casas, un dos actores, non, máis recoñecidos e con máis proxección, non, do panorama estatal, que tamén neste caso se embarca pois nesta aventura, non, nesta película así un poquinho trepidante, como nos decías, Inés.
pois que, como xa falamos, unha película que estivo nominada e foi premiada nos Goya e que moitísima xente estou segura de que está desexando pois poder acceder a ela dende as súas casas.
E vamos con máis propostas, porque hai máis cousiñas, non? Máis estreas das que falar hoxe.
Pois sí, agora xa pasaríamos a outra plataforma e nos centramos en Amazon Prime Video, xa que hoxe pois estreanse bastante contido nesta plataforma, e pois, bueno, gustaríanos falar de algunhas das propostas bastante diversas entre sí, pero bueno, que poden cautivar a moito público. No primeiro caso, por exemplo, falaríamos dunha serie documental dun tema que soe ter moitísimo éxito, que son os deportes. Neste caso, titúlase La leyenda de Sergio Ramos, polo título xa podemos saber de que vai esta serie documental de 6 episodios. Concretamente, pois o que fai é recorrer os hitos que escriben pois a lenda deste futbolista, non? Tomando como punto de partida os momentos máis determinantes, máis importantes da súa vida e, sobre todo, da súa carreira profesional, centrándose principalmente na pasada tempada. Ademais, pois, esta serie documental conta con imaxes inéditas da conquista da Liga, reflexións moi importantes, non, sobre decisións que tivo que tomar o futbolista, recordos tamén de grandes momentos, incluso plans de futuro, entre moitísimas outras cousas.
Ademais, un home moi coñecido non só no plano profesional a nivel deportivo no fútbol, sino tamén ese plano persoal, porque a súa parella Pilar Rubio, tamén moi mediática e moi coñecida, e tamén participa, non, neste documental, no que se ve, pois, bueno, un poquinho seu día a día, a súa vida familiar tamén, non, coa muller e os fillos.
Pois sí, a verdade é que Sergio Ramos non é o único personaxe importante e coñecido que aparece neste documental. De feito, falan e forman parte do mesmo pois tamén moitos personaxes da súa vida personal, como ti comentabas, a súa muller, pero tamén da súa vida profesional, moitos compañeiros de vestiario, tamén entrenadores, e entre eles pois podríamos falar de Zidane, podríamos falar de Vicente del Bosque, Luka Modric, Iker Casillas, Jesús Navas, Sergio Busquets, e seguiríamos coa lista, xa que a cantidade de persoas que aparecen neste documental pois falando sobre Sergio Ramos, sobre reflexións en torno á temática, é moi variada e moi amplia, polo tanto é bastante interesante para aqueles fans e para todo o mundo que lle interese pois o mundo do deporte.
Pues bueno, esa vida, ese documental sobre Sergio Ramos que se vai poder ver xa dentro de pouco, moi anunciado, ademais tamén, non? Houve moitísima publicidade, moitos anticipos, non, pequenos deste traballo xa cando comezaba a rodarse, así que se che parece, imos escoitar tamén un anaquiño, non, ese tráiler, ese pequeno avance, non, do que vai ser ese novo documental.
Te veo con muchas ganas.
Nuestra misión es ganar.
¿Tu aspiración?
En Sevilla.
Mi marcha en Sevilla es un tema que era muy delicado.
Sergio Ramos, ¡gol!
A día de hoy yo creo que es un momento ideal para contar cómo sucedió.
¡Sergio!
Aunque él es un poco más pequeño que yo, siempre lo he visto como un hermano mayor.
Tiene todos los atributos del héroe.
Fue uno de los mejores fichajes, ¿no?, que se ha hecho en la historia.
El Real Madrid ha sido puesto en cuarentena.
Es muy fácil, quédate en casa.
El punto positivo ha sido poder estar todos juntos.
¿Sigue? No te puedes salir.
Hemos hablado entre los capitanes para ganar esta liga.
Es un deportista que no se rinde y eso se transmite.
Día a día es espectacular.
Él no se esconde.
Este es nuestro capitán, este es nuestro líder.
¡El Madrid es el campeón de liga!
La retirada, a día de hoy la veo un poco lejos.
Pois ese documental Sergio Ramos, non, esa estrela que ademais comparte vida con outra muller moi mediática tamén, como é Pilar Rubio, que sai tamén este documental. En fin, parece que este tipo de traballos están poñendo tamén de moda, non, non só para falar de biografías pois de xente xa falecida, sino tamén, non, con xente que mesmo, como no caso de Ramos, que segue en activo e que parece que están facendo así xa unha recopilación, non, da súa carreira, cando segundo el mesmo ainda lle quedan anos de fútbol.
Sí, como ti xa comentaxes antes e como comentas agora, pois a verdade é que este tipo de formatos teñen moitísimo éxito entre o público, tanto a xente que gusta o deporte en xeral, como os que son especialistas no fútbol e, bueno, o público, non? Sempre acondo un poquinho máis na vida de alguén tan mediático e cunha familia tan mediática, como ti comentas, é unha bueno, gusta moito, ¿no?, entre o público. Ademais, pois, xa comentamos en outras ocasións que existen moitos outros documentais deste estilo e que tiveron moito éxito, como poderíamos falar do de Fernando Alonso ou outros futbolistas tamén dentro do ámbito dos coches, tamén do tenis. Falamos dunha amplia variedade que ten éxito e, como podemos ver, se sigue facendo. E como ti comentaches tamén antes, pois con moitísima publicidade, non? Xa que se ve que vai a ter unha boa acollida.
Pois outra proposta ben diferente a primeira da que falábamos, este documental sobre Sergio Ramos, pero temos aínda máis.
Pois sí, hoxe estreanse moitísimos contidos diferentes, como xa comentamos. Pois outro do que poderíamos falar sería, pois, o titulado Los niños de la estación Zoo. Pois, é unha adaptación televisiva a un dos grandes éxitos literarios de Alemania do século XX, é unha ficción alemana, por iso, de 8 capítulos, que fai, pois, iso, unha moderna reinterpretación, pois, do libro. Neste caso, seremos como un pouco partícipes dunha historia de degradación adolescente que, bueno, conmocionou a toda unha xeración. Conta concretamente a historia de Christian e o seu grupo de amigos da estación de tren berlinense de Zoo, como ben fala o título. Este é un grupo de mozos que adentrase un pouco no mundo da drogadicción, da prostitución, co objetivo un pouco de alcanzar o sonho de felicidade e liberdade, pero, bueno, isto o único que fai, pois, é un pouco levalos cara ao abismo.
O certo é que é bastante inquietante, non? Rodado así cunha estética moi atractiva, pero que conta unha historia de fondo pois moi moi dura, non?
Sí, conta unha historia que, como xa falamos, non procede dunha novela que tivo moito éxito, moito interés, e que aínda a día de hoxe, non, este tipo de contidos que profundizan moito no interior, nunha historia tan potente con contido de drogadicción, de prostitución e de nenos, non? Chama moito a atención e, bueno, parece bastante interesante coñecer esta realidade.
Pois imos a escoitar tamén, un avance, non, deste traballo, sen dúbida, moi interesante.
Estoy segura de que Cristian se droga.
¿Cómo dice?
Está irritable, faltona, agresiva y ha perdido mucho peso.
No saquen las cosas de quicio. Christiane es adolescente.
Christiane está cambiada. Yo también me he dado cuenta.
Yo conozco a mi hija.
¿De dónde voy a sacar el dinero?
Que hay un tipo con calva y bigote. Por lo visto es cura. Le basta con que te desnudes, nada más. Paga por verte.
Hola, tesoro.
Pero yo te dije lo que me había hecho, mamá.
Calla, calla.
Pero él dice que fue un malentendido. No deberías tomarte las cosas tan a pecho. Luis te llevará mañana a una clínica. Lo mejor será que recibas ayuda profesional. Si papá se va, me quedo sola. Si me mata, también.
¿Qué mierda de familia es esta?
Oye, ¿tienes algo para mí?
¿Heroína? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo?
Yo sacaré bastante para nosotros dos.
¿Tú también te prostituyes?
No, eso es lo último. No podré hacerlo.
Veno.
Veno se está ganando 1000 marcos la hora.
Nosotras nos ganamos nuestra heroína. ¿Quieres pasarlo bien? También me lo trago.
Sube al coche.
¿Tú también te drogas? ¡Christiane, que abras la puerta!
No, no quiero hacerlo, pero estoy deseándolo.
¿Cómo quieres que te llamemos?
Christiane, Christiane F.
Pois inquietante, non? Como que te revolve así un poquinho por dentro estes comentarios, estes diálogos, non? De pais preocupados polos seus fillos que non saben moi ben, non, en que situación están, nunha idade como é a adolescencia e, bueno, ese trasfondo, non, de adiccións, de prostitución, un enredo moi moi complexo que seguro non vai a deixar a ninguén indiferente.
Non é un contido pois moi potente e con moito mundo interior, que bueno, xa foi un éxito en Alemania, en Austria e incluso en Suiza, e pois nesta ocasión hoxe chega a Amazon Prime Video España para ver cal é a acollida pois dentro do noso país.
Pois nada, xa o saben, diferentes propostas, diferentes alternativas e aínda unha última, non, para rematar os xines.
Pois imos falar pois xa da última, non, para rematar con este espacio, que sería a titulada Blem. Falamos de outro contido totalmente diferente, neste caso unha serie de terror, que estrease tamén hoxe en un total de 10 episodios. É como unha serie ideal para aqueles fans de La Maldición de Hill House, este tipo de series, que mestura un poquinho o terror coa tranquilidade da vida cotidiana, e tamén pois inclúe pois sustos, fantasmas e outros efectos especiais. Neste caso, pois a primeira tempada transcurre nos anos 50 e se centra nunha familia negra que decide mudarse a un vecindario branco de Los Ángeles durante ese período coñecido como la Gran Migración, non? O hogar pois preséntase como o lugar ideal para vivir para esa familia, pero bueno, convíctese nun lugar onde pois as forzas malévolas tanto reais como sobrenaturais ameazan un pouco con acabar coa súa vida.
Bueno, pois neste caso tamén, non, unha temática diferente ás outras das que falábamos, pero tamén moi interesantes, igual xa para despedir, non, a nosa sección desta semana, podemos deixar os nosos ointes coa música tamén, non, coa súa sintonía.
A verdade é que esta serie pois é para aqueles fans do terror e da ficción, pois ese son que imos escoitar agora pois nos introducirá un poquiño na temática de esta última proposta.
Pois con isto despedímonos. 4 alternativas diferentes, de seguro que moitos estarán agardando, non, estas estreas de hoxe. Grazas, Inés, por contárnolas e agardámoste a próxima semana con máis cousiñas das novidades televisivas.
Grazas a vos e ata a semana que ven. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping, as minutes of its space. And the world is like an apple, whirling silently in space. Like the circle that you find in the windmills of
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Radio Cerna. Conéctate. Desde hai varias semanas, organizacións ecoloxistas e sindicais alertan de que o anuncio por parte da Xunta de Galiza dunha moratoria ou paralización temporal das novas plantacións de eucalipto está a provocar unha nova vaga eucaliptizadora no país, mentras esta moratoria non teña aplicación real. A Dega advierte que, sobre todo, as provincias de Lugo e Ourense están a sufrir cortas a feito e indiscriminadas de bosque autóctono. Só na última semana denunciou a corta dunha superficie de carballeiras superior aos 60.000 metros cadrados. Por iso, a Asociación Ecoloxista vén de anunciar a intensificación da súa campaña de vixilancia e denuncia de cortas e repoboacións ilegais. Para iso, acaba de crear un formulario en liña que permitirá aos usuarios poñer en coñecemento da Adega de forma inmediata e rápida este tipo de infraccións. Posteriormente, a Adega denunciará os feitos ante as autoridades competentes. A Adega apela á cidadanía a colaborar na denuncia de eliminación indiscriminada de bosque e da ocupación irregular do territorio con eucalipto, especie exótica e invasora, lembra. Podes acceder a este formulario de denuncia desde a propia páxina web da asociación. Indignación polo terceiro lume forestal que en poucos días asolou os montes do Courel, desta vez derivado dunha queima supostamente controlada pola UME, a Unidade Militar de Emerxencias. A participación da UME nas queimas controladas é recente tras o acordo entre a Xunta e o Ministerio de Defensa, malia a que este incidente sitúe en mal lugar a utilidade deste corpo no control das queimas controladas. O incendio queimou unhas 10 hectáreas deste espazo natural protexido. Tivo lugar poucos días despois dun grande incendio que arrasou con 300 hectáreas da parroquia Courela de Meiraos e outras 30 hectáreas en Piñeira. E non só ardeu Courel, senón tamén os Ancares. No concello de Navia de Suarna, na parroquia de Queizán, o lume arrasou preto de 20 hectáreas. Esta semana tamén estivo presente a praga incendiaria nos concellos de Viveiro, Chandrexa de Queixa, Bande ou Ortigueira. En poucos días se arderon en Galiza máis de 700 hectáreas. Comisións Obreiras pide a Xunta que cambie radicalmente o sistema de prevención e extinción dos lumes forestais. Datos tamén desta semana despexan cantos dos autores destes lumes son arrestados. Nos últimos 5 anos foron detidos preto de 660 incendiarios por presunta implicación nalgún dos 11.500 lumes rexistrados pola Xunta, polo que apenas o 6% dos incendios acaba cun sospeitoso detido. Malia todo, o 70% dos lumes forestais que se producen en Galiza son intencionados, o 11% derivados de negligencias, como por exemplo o escape de queimas controladas e o 4% por causas naturais. Son datos da Policía Autonómica. O Congreso aprobou por primeira vez na historia unha lei de cambio climático co apoio de todas as formacións políticas representadas no Congreso Agás, o Partido Popular, Vox e Máis País Verde Ecuo. No debate parlamentario, todos os grupos da oposición coincidiron na falta de consenso e capacidade de diálogo do goberno de coalición no debate desta lei. A norma fixa para 2030 un objetivo de reducción de emisións de CO2 do 23%, o 42% de renovables na produción total de enerxía, o 74% de renovables no conxunto do sistema eléctrico, o 39,5% de eficiencia enerxética e a fin dos vehículos a combustión para 2040. As organizacións ecoloxistas e do Movemento polo Clima consideran insuficientes e pouco ambiciosos estes objetivos. Pola súa banda, a Xunta xa anunciou que recorrerá no Tribunal Constitucional a devandita Lei de Cambio Climático do Estado. Segundo a Xunta, o artigo 18 desta lei aplica un efecto retroactivo nas concesións e nas prórrogas das instalacións en dominio público marítimo terrestre, polo que xera inseguridade xurídica e retrae os investimentos. Asegura ademais a Administración Autonómica que a ministra para a Transición Ecolóxica vende confirmarlle que a finalidade do artigo da polémica é a de eliminar a prórroga extraordinaria de todas as concesións de costa. Porén, o que fai a ministra é confirmarlle a Xunta que os 75 anos de prórroga extraordinaria compútanse desde a data inicial da concesión, en lugar de facelo desde a solicitude de prórroga, tal e como xa obriga a actual e vixente Lei de Costas para as concesións anteriores a 2013, polo que a nova Lei de Cambio Climático non estaría establecendo máis restriccións das que xa contempla a actual Lei de Costas. A Xunta insiste en que esta interpretación da norma de costas vai en contra da súa literalidade e da de varias sentencias do Constitucional e do Tribunal Supremo. Por outro lado, aumentan as protestas contra os macroproxectos eólicos en todos os recunchos do país. O pasado sábado tivo lugar na fronteira entre Courel e Obierzo unha concentración de máis de 300 persoas chegadas de senllas marchas reivindicativas desde a parte galega e a parte do Bierzo. Piden a retirada dos parques eólicos de Barxas, Prada, Trabadelo ou Alto Cabrera, megainfraestructuras que se pretenden situar no alto das montañas do Courel, Trevinca, Bierzo e a Cabrera. Todas elas paraxes de grande valor ambiental, paisaxístico e patrimonial que quedarían arrasadas en boa parte por estes parques industriais. Tamén se movilizou a veciñanza de Bergantiños contra o proxecto que contempla a instalación dun muíño de vento no corazón dos Penedos de Traba e Pasarela, o espazo protexido como monumento natural polo seu especial valor paisaxístico. Desta semana tamén rematou o prazo para a presentación de algúns dos proxectos eólicos que afectan a Serra do Suído en zonas incluídas na frustrada ampliación dos espazos de Rede Natura en Galiza, con valores naturais e patrimoniais de excepción. Súmanse ás protestas os veciños da Serra do Galiñeiro que propoñen a inclusión deste imponente monte do litoral vigués no Parque Natural de Aloia, ata agora sen éxito. E tamén a veciñanza de Lalín contra o Parque Eólico do Val de Folgoso e Monte dos Porcallos, que contempla 20 aeroxeradores nuns 200 metros de altura que ocuparán superficie dos concellos de Lalín, Vila de Cruces e Silleda. Algúns destes muíños estarían a menos de 500 metros das aldeas. Alertan tamén do impacto destes eólicos sobre a tartaraña cincenta, que está en estado crítico de conservación. O Sindicato Labrego Galego, pola súa parte, tamén alerta sobre a incompatibilidade de 6 parques eólicos coa Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Estes proxectos suman 43 aeroxeradores, cuxo impacto se engadiría ao da liña de alta tensión Monteagudo-Morás, que vai de Carballo a Arteixo. Unha explosión de megaproxectos eólicos que moitos xa consideran injustificada tendo en conta que a produción eléctrica con renovables en Galiza xa superou por si soa a demanda total de electricidade. En 2020, Galiza produciu 24.553 xigavatios por hora de electricidade, da cal o 75,75% procedeu de fontes renovables. Neste mesmo ano, a demanda eléctrica galega situouse 1.200 xigavatios por hora por debaixo da produción eléctrica con renovables. Outro dato que chama atención nos publicados provisionalmente por Rede Eléctrica Española é a forte diminución da electricidade xerada a través da queima de carbón despois do peche da central de Meirama e co horizonte da clausura definitiva da central das Pontes. No ano 2020, Galiza tan só produciu 1.344 xigavatios a través da contaminante queima de carbón nestas dúas centrais. A Fiscalía acusa a compañía enerxética Endesa dun delito contra o medio ambiente e outro continuado relativo á protección da fauna. Advirte de que os tendidos eléctricos que ten Endesa na provincia de Barcelona incumpren a normativa e supoñen unha auténtica trampa mortal para a avifauna desde hai anos. Unha das maiores mortaldades que tivo lugar en Barcelona foi en agosto de 2018, cando morreron electrocutadas 72 cegoñas brancas. En 2019, morreron 49, en 2020 44 cegoñas en distintos puntos da comarca de Osona. E como se acaba o tempo deste espazo, despedímonos ata vindeira semana, como sempre. Que sexades moi felices. Unha aperta.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar trasmallo, Nasa son liñas ornal de nulo traballo.
Ai vai o tollo pola seara a pescar chucos pa que fagas empanadas. Ai vai o tollo pola seara a pescar chucos pa que fagas empanadas.
Ai vai o torio polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Ai vai o torio dende sesantes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Ai vai o torio pola seara.
Pois uns minutiños son os que nos separan das 12 do mediodía, pero antes de dar conta do noso tempo informativo, vamos a chegar tamén ao colexio Doutor Suárez en Fornelos de Montes. Ao outro lado da liña telefónica está unha das súas mestras, Jéssica Rodríguez. Moi bo día.
Hola, moi bo día, encantada.
Grazas por nos atender, Jéssica. Esta chamada, como xa adiantábamos no programa, para falar pois dun proxecto solidario que estades a organizar cos alumnos e alumnas deste centro, os de terceiro de primaria, concretamente, e son nada máis ni nada menos cunhas camisetas solidarias, pero moi especiais, non? Porque utilizades pois o propio personaxe da vosa aula, non? Contanos como xurdiu esta iniciativa.
Bueno, pois esta iniciativa xurdiu ao principio de curso, cando decidimos que a nosa aula se chamaría Cabezas de Allo, porque entre todos formamos unha cabeza, xa de pensamento, curiosidade e creatividade. Entón, decidimos crear uns logotipos, que son os nosos dentiños de allo, que identifican cada unha das áreas de traballo. Entón, neste caso, o Pintacor e o Fedelleiro, que son os que se imprimen nas camisetas, que representan a parte artística e científica da aula. Entón, bueno, pois os alumnos deseñaron eses logotipos e coa axuda dun amigo deseñador gráfico lle deu forma ás nosas ideas.
Unhas ideas ben fermosas que podemos ver ademais con ese lema, son como un allo, que tamén fai referencia, non? Pois a esa intelixencia, a esa picardía, non? Dos máis pequenos, e que ademais serven para axudar a outros nenos e nenas pois que pasan por unha situación complicada, non? Que son os que axuda a asociación Bicos de Papel, non? Nenos con enfermidades oncolóxicas que están no Hospital Álvaro Cunqueiro.
Exactamente. Decidimos que todo o que facemos tivera un impacto social. E demais, nestes tempos de pandemia, que creemos que axudar e que a implicación social ten que ser importante e tamén transmitila desde a escola, pois pensamos que facer esta iniciativa sería moi interesante. Entón, decidimos que fose Bicos de Papel os beneficiados por esta iniciativa, porque traballa con nenos e nenas, e ademais fai unha labor tamén coas súas familias, e unha asociación que está pois na nosa contorna.
Pois de seguro, non, que unha iniciativa pois que serve, non, os máis pequenos para aprender pois da solidariedade, non, da colaboración e tamén pois da creatividade, non, que demostran con estas camisetas tan fermosas, que hai que decir, están a disposición de todo aquel que desexe mercalas, para nenos e tamén para adultos. Os que queiran colaborar con vos e con Bicos de Papel facéndose cunha destas camisetas, Jéssica, a onde teñen que dirixirse, como poden facelo?
Pois mira, tanto na propia asociación de Bicos de Papel están disponibles, como tamén a través da páxina de Facebook e Instagram Cabezas de Allo, e tamén nun correo electrónico.
Pois xa o saben, a través desas redes sociais de Cabezas de Allo ou da propia asociación Bicos de Papel, pois poden colaborar, non? Ademais de facerse con a camiseta ben chula destas Cabezas de Allo, con este lema, ademais, eu supoño que bueno, unha maneira tamén de que os máis pequenos, ademais falamos de rapaces de terceiro de primaria, poñan en marcha estas iniciativas, colaboren e ademais sexan xa como pequeniños empresarios e empresarias, non?
Sí, sobre todo que vexan que o que facemos teña unha repercusión. A nosa idea de que as camisetas en solidarias pois xurdiunos a partir dun libro que nos chegou de Bicos de Papel, que tamén estaba escrito por nenos e nenas, solidario. Entonces eles dixeron, elas, por que non podemos nos contribuir a axudar? Entón, lles pareceu increíble a idea de que o que fixeran poderá ter un fin social.
Pois seguro, non? Que moi orgullosos os alumnos, as familias e tamén o profesorado, non? Por esta iniciativa.
Sí, as familias, a verdade, que teñen unha resposta maravillosa sempre a todo o que propoñemos. Están contentísimos de que o que facemos pois sexa bueno, un pouco visto, ¿no?, na sociedade e que demostren toda esa creatividade que teñen, ese talento.
Pois moitísimas grazas, Jéssica, por contárnolo. Parabéns por esta iniciativa e de seguro que van ser moitos e moitas os que luzan esta primavera, este verán, esas camisetas desas cabeciñas de allo. Moitísimas grazas, unha aperta.
Gracias a vos por compartir la iniciativa. Un saludo.
Los aparellos secos, me toca quedar en la casa.
Ahí va yo toyo por la seada, a pescar chocos para que paga sandalada. Ahí va yo toyo por la seada, a pescar chocos para que paga sandalada. A pescar chocos para que paga sandalada. A pescar chocos para que paga sandalada.
Partiu.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, penso nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nasa son liña xornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio, dende sesantes.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, neste venres 9 de abril, no que temos que falar desa sesión plenaria extraordinaria que antes se celebraba no Concello de Redondela e no que se aprobaba, cos votos do PSOE e o Partido Popular, a adhesión deste Concello ao convenio do GES, o Grupo de Emerxencias Supramunicipais. Malia esa aprobación, foi un pleno cargado de polémica, especialmente con cruce de acusacións entre socialistas e populares, que con todo non impediu a aprobación dese convenio que rexeitaban dende AER e o Bloque Nacionalista Galego. Socios de Goberno, agrupación de electores, insistiron en que se trata dun convenio lesivo para o Concello de Redondela porque deberá facer fronte aos gastos que supón un servizo que non é de competencia municipal e que, ademais, terán que abordar tamén en concellos veciños como Soutomaior ou Pazos de Borbén, sen que exista ningún tipo de aclaración nese acordo de que achegas económicas farán eses municipios veciños. Así o plantexaba o concelleiro da agrupación de electores, Roberto Villar.
Cando se atopen con un jabalí de 400 kilos, como pasa aquí, cheo de gusanos, van a ir a recollelo e a donde o levan? ¿Quén vai pagar esa xestión? ¿A donde vai ese jabalí que costa 357 euros sacar un jabalí dunha carretera? Vamos a Soutomaior o quitamos e paga Redondela. Vamos a Mos o quitamos e paga Redondela. Vamos a Pazos de Borbén e paga Redondela. A desbrozarlle as franjas e todo, paga Redondela. As desbrozadoras que se van a comprar, esas todas, paga Redondela, señoras e señoras. Estamos aquí en contra por iso. E o digo, e o dicen. A ER, a esta agrupación, non está en contra para nada de que exista un GES en Redondela. Que veña o GES para Redondela, pero con fondos da Xunta e da FEGAM.
Vaya,
que veña
rematando,
para aquí.
Señor
Remato.
Villa.
Que veña para aquí, que compren unha nave en Redondela, medios, e contraten persoas, e simplemente para rematar, vostedes llevan a decir sí a precariedade, a descoordinación, a lesividade que vai a vir este concello. E hoxe aquí se vai votar como representantes dun partido político, non como representantes dos veciños de Redondela.
Por parte do Partido Socialista, a concelleira responsable deste departamento, Marta Alonso, recoñecía que non era o mellor dos convenios posibles, pero, con todo, salientaba que era positivo para Redondela. Por iso, rexeitaba as críticas da agrupación de electores de quen dixo que, malia ser socios de goberno, teñen, evidentemente, diferencias de diferentes posicións tamén ideolóxicas.
O señor Villar, a ver, entendo que este convenio para vostede, sobre todo para a vosa agrupación, non vos guste, porque, bueno, temos unha visión diferente, inda que somos equipo de goberno, hai en algúns temas que non estamos de acordo. Que este convenio non é expresamente o ideal o perfecto, pois obviamente ten algunha carencia, pero bueno, penso que é necesario para o Concello de Redondela, xa que pois vese incrementado o número de operarios como do servizo. Entón, que me diga que non é un bo convenio ou que non vai a axudar a unhas boas emerxencias, pois, bueno, perdone que lle diga, pero non estamos de acordo niso.
Tamén, dende o Bloque Nacionalista Galego, rexeitaron este convenio, sinalando que será prexudicial para Redondela, especialmente porque un agravio comparativo con respecto ao Concello de Mos, que terá 6 efectivos neste grupo de emerxencias, igual que Redondela, cando a poboación deste municipio é moi superior, e ademais deberá facer fronte tamén ás emerxencias que se presenten en Pazos de Borbén ou Souto Maior pola súa proximidade.
Pero salimos perxudicados respecto a Mos, porque Mos vai a ter 6 operativos e Redondela tamén para atender, como dixen xa no pleno anterior, para atender a Souto Maior e a Pazos de Borbén. E esa é a política de creación dos GES do Partido Popular. É unha política clientelar, como todo o que fai, mirando única e exclusivamente por os intereses do partido. O desequilibrio económico que pode virnos nos informes é asumible para Redondela, é asumible. Ora, consideramos que salimos perxudicados porque hai moitos claroscuros e que o que se quere crear un servicio para concellos afins e con este convenio crearlle problemas a aqueles concellos que non son afins. Crearlle problemas burocráticos, económicos, porque aparte da cuestión económica que a Redondela lle suporía a maiores alrededor de 160.000 euros, pois hai que ter unha base, hai que contratar, a vinculación isto da contratación, pero nós, dentro do Bloque Nacionalista Galego, consideramos que Redondela ten que ter uns servicios,
e
para iso, pois, por exemplo, se podería impulsar os 6 como existe en Redondela, e entendemos que nos orzamentos é un moi bom momento para impulsar os 6.
Dende o Partido Popular, que apoiou tamén que Redondela se sume a este convenio, as críticas foron sobre todo para o goberno local e especialmente para a Consellería, que leva persoal e o Servizo de Emerxencias e Protección Civil. Sinalaba Carme Amoedo que este convenio chega tarde, fora de prazo. Tan só Redondela e a Cañiza o asinan fora dese prazo establecido, sinalaba Amoedo e recriminaba que nos 2 anos do goberno de coalición non se tivese feito nada por mellorar as emerxencias en Redondela.
Levan vostedes gobernando 2 anos. En 2 anos non fixeron vostedes absolutamente nada para mellorar o persoal das emerxencias de Redondela, que lles recordo que ten é obrigatorio porque temos máis de 20.000 habitantes neste concello, co cal teñen que ter vostedes un servicio de emerxencias en condicións. Non o tiveron. O cuarto municipio da provincia de Pontevedra, que é Redondela, precisa dunhas emerxencias ás 24 horas do día, os 365 días do ano. Esa é a realidade. E agora mesmo vostedes non dan ese servicio. Vostedes son goberno, vostedes decidiron gobernar supostamente para mellorar moitísimas cousas, entre elas as emerxencias. E a realidade é que 2 anos despois estamos peor, empezando xa porque isto ven fora de prazo. Son vostedes, xunto a Cañiza, o único concello que vai presentar esta proposta de convenio fora de prazo.
Rexeitaba a portavoz do Partido Socialista as críticas do Partido Popular, recriminando tamén que nos 8 anos do anterior goberno presidido por Javier Bas non se fixera tampouco nada por mellorar eses servizos de emerxencias, malia ser un dos seus compromisos electorais. Escoitamos a Marta Alonso.
Tenme me veña agora a decir que nós non facemos nada polas emerxencias, que é un servicio que cada vez vai a peor, cando vostedes tiveron 8 anos e foi unha das súas promesas electorales no 2011 de crear un servizo de emerxencias digno para o Concello de Redondela. Entón, non me enveña agora con historias de que nós estamos a acabar co servicio de emerxencias deste Concello, porque sabe vostede que é mentira. Foi a súa promesa electoral no 2011 de crear un servizo digno de emerxencias. E onde está ese servizo?
Pois ese cruce de acusacións entre populares e socialistas que non lle se impediu votar xuntos este convenio que se aprobaba finalmente con eses votos dos 2 grupos municipais, malia que remataba con polémica tamén ese pleno sendo alcaldesa Digna Rivas como presidenta desa sesión plenaria a que tiña que poñer orde en varias ocasións.
Pasamos a votación. Votos en contra. Votos, perdón. Vamos a señora Moedo, non ten señora Moedo, señor Villar, non tedes a señora Moedo, señor Villar, non tedes a palabra. Non tedes a palabra. Entón, pasamos a votación, por favor. Estábamos moi ben, vamos a seguir. Votamos
en cuestión de orden según o regulamento.
Señora Moedo, por favor.
No, perdón, según señora o regulamento, a presidenta do pleno só pode regular o pleno.
Señora Moedo.
Só pode regular o pleno.
Señora Moedo. E a aclaración é dentro da plana.
Perdón, isto é unha cuestión de orden que lle
estou pedindo. Señora Moedo, de verdad, non ten a palabra, xa está. Non ten a palabra. Señora Moedo, pasamos a votación, por favor. Grazas.
Pois esa pequena bronca no final da sesión plenaria de onte, cun único punto no orde do día, finalmente esa votación aprobábase cos votos de Partido Popular e Partido Socialista e os votos en contra de AER e o Bloque Nacionalista Galego. Redondela contará, polo tanto, con SGS, ese grupo de emerxencias supramunicipal, con base en Redondela, compartida tamén con MOS, contará cada unha destas bases con 6 efectivos. E máis cousas, falamos ante a bandeira de San Simón, un libro homenaxe ás maldiriñas dos represaliados que hoxe se vai a presentar no auditorio da Xunqueira a partir das 7 da tarde, un acto con aforo limitado. O libro de Eva Mejuto forma parte dun amplo calendario de iniciativas que organiza o Servizo de Normalización Lingüística de Redondela para poñer en valor a figura das mulleres de San Simón. E saiban tamén que a previsión de mal tempo obriga a suspender a mobilización na ría prevista para mañá sábado contra o COSA, unha convocatoria que facía a plataforma en defensa da enseada San Simón xunto coa Confraría de Redondela e outros pósitos da ría de Vigo para demandar a paralización da actividade en Aucosa, a fábrica de fariñas de peixe a partir dos residuos das conserveiras galegas. Demandan a paralización da actividade desta fábrica e insisten estes colectivos en que non están en contra da actividade de Aucosa, pero insisten en que é imprescindible o seu traslado a un polígono industrial lonxe das zonas residenciais e da costa, xa que están non só provocando cheiros nauseabundos que fan imposible a convivencia na contorna, senón ademais tamén vertidos que prexudican o ecosistema da ría.
Levamos moitos anos con esta lacra, con este engendro, que insistimos unha vez máis, non nos opoñemos nunca ás factorías, ás fábricas, pero que se instalen en sitios adecuados. Sempre o repetimos por activa e por pasiva. Este, o sitio en que está, al lado do mar, en Cabanas, perto do Estreito de Rande, non é o sitio adecuado. Ademais, non ten ninguna necesidade de estar no mar. Nunca. Non ten ninguna necesidade.
Pois é o presidente da plataforma da Ensenada San Simón, Antonio Lores, o que facía estas declaracións. Sinala Lores que esa convocatoria queda aprazada pola previsión de mal tempo para mañá, que faría perigosa esa concentración na ría. Agardan en que dentro de dúas semanas poida levarse a cabo coa participación de toda a veciñanza que o desexe. E achegámonos tamén ao Colexio Porto Caveiro, que vende gañar o concurso das Letras Galegas 2021. O proxecto Xelarias e as Palabras resultou vencedor na categoría de Educación Infantil e Primaria cunha mostra sobre a obra de Xelarias, a quen este ano se dedica, como saben, o Día das Letras Galegas. Recibirán como premio 2.000 euros en metálico e, ademais, o profesorado que puxo en marcha esta exposición a contará cunha certificación de innovación educativa e 20 horas de formación. Na categoría de ESO e bacharelato, o traballo gañador foi Abecedario-me do Instituto Plurilingüe de Ames. En canto á situación sanitaria, saiban que polo de agora non haberá cambios nas restricións. Redondela e o resto da bisbarra seguen no nivel baixo, coa posibilidade de que a hostelería teña abertas as terrazas cun 75% de ocupación e atender tamén no interior dos locales cun 50% de aforo. Será o próximo martes, cando a Consellería de Sanidade avalíe a posibilidade de atrasar o toque de queda, que ate o de agora está imposto nas 10 da noite, e tamén o posible levantamento do peche perimetral da comunidade galega. Polo tanto, o próximo martes o Comité Clínico podería tomar estas decisións, o que non vai mudar é o a obriga de usar máscara cando se fai deporte en zonas concorridas. En canto a vacina de AstraZeneca, o presidente da Xunta pide calma da ter información clara das autoridades sanitarias porque os menores de 60 anos non teñían que poñer a segunda dose ata o próximo mes. Por iso, Feijóo pide ao goberno que aclare nunha reunión de presidentes o plan de vacinación para lanzarlles unha mensaxe de tranquilidade aos cidadáns. Como saben, o Ministerio de Sanidade decidiu que esa vacina de AstraZeneca tan só se lle expoña aos cidadáns de entre 60 e 69 anos de idade. Polo tanto, aqueles menores de 60 anos que xa recibiron a primeira dose, hai posibilidades ou ben de que reciban unha segunda dose de outro laboratorio que non sexa AstraZeneca ou que queden só cunha única dose da vacina, o que limitaría, iso sí, a súa inmunidade. En canto á situación pandémica en Galicia, dicir que a presión asistencial baixa ata os 167 ingresados nunha xornada con 8 casos activos máis. Con todo, non había tan pouca xente ingresada dende o pasado mes de xaneiro. Continúase, polo tanto, coa tendencia á baixa nos datos dos hospitais, deles 141 están ingresados en planta e hai 26 ingresados nas unidades das UCIs.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, o tempo primaveral que nos acompaña nestes últimos días vai dar paso a unha situación algo máis inestable a partir desta tarde-noite, especialmente mañá sábado. Saiban que hoxe teremos xa a partir desta tarde posibilidade de algún chubasco, os ceos iránse cubrindo e o sábado agárdanos unha xornada marcada pola nubosidade e as precipitacións. Xa de cara ao domingo recuperamos a situación anticiclónica e tamén o vindeiro luns, festividade do Cristo. Isto aquí en Redondela tamén se agardan a ceos despexados con tempo seco e solleiro e temperaturas máximas próximas aos 20 graos.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
12 do mediodía e 21 minutos. Poñemos aquí punto e final o noso tempo da estación de hoxe, neste venres, neste 9 de abril. Xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada ou facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta non o lunes, festivo local aquí, como saben, en Redondela, senón o próximo martes, xa será 13 de abril. Moitas grazas, como sempre, pola súa atención, que teñan unha moi feliz fin de semana.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.